kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidha magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa irraa wixata guraan ala 6 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 29 bara 2015 qabatee dhiyaate jira kan isin keessummeessu aan Bafqaadu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee ibsa mana maree amantaa Itoophiyaa balaa qirqiraa lafaa Tarkiidhaa fi Sooriyaa mudate ajjechaa nagaa eegdota mootummoota gamtoomaniitii fi kan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Akkasumas qophiiwwan torbanii Ameerikaatii fi uummatni ishee ispoortiinis jiru. Amma xumura keenya sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan sin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu jalqabaatii fi jaallanne.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixatarraaf jenne kunoo. Bulchisa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti gonnaalee 6 fi konyaalee addaa 5 keessa uummanni jiraatu bulchisa mootummaa naannoo haaraan akka ijaaramu murteessuuf har'a sagalee kennanii jiran. Kanaafis sagalee kan kennan uummata 3,000,000 caalaan kan irratti hirmaatan yoo ta'u filattoonni godina Gaamoo magaalaa Arbaaminci keessatti har'a ganama barii toora dheeraa dhaabbachuudhaan hiree murteeffannoo bulchiisa naannoo 12ffaa hundeessuuf sagalee kennan. Deemsa sagalee kennuu kana ilaaluuf komishinnii mirga namoomaa kan Itoophiyaa gartuu ogeessota bobbaasee kan jiru yoo ta'u buufataaleen sagalee keessatti kennamanis 3,770 ta'uun ibsameera. Deemsi seeraan alaa gaggeeffameera kan jedhame godina Walaayittaa keessa kan jiru buufata tokkotti deemsi sagalee kennuu addaan citee namoonni shakkaman 2 to'annaa jala ooluun ibsameera. Deemsa har'aa kunis nagaan gaggeeffamuusa bulchaan godina Gaamoo obbo Birhaanuu Zawduu ibsanii jiru. Komishinni filannoo kabiyyoolessaas hordoffii gochuusaa ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Manni maree amantoota Itoophiyaa haala waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessa jiru irratti akka yaaddessaa ta'e dubbatee jira. Manni marichaa haala waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa irratti gaazexeessotaaf ibsa kennee jira. Bal'inni oduu kanaa ittaanee dhiyaata.
Kiristaanonni amantii Ortodoksii kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiran phaaphaasota addaan ba'anii fi mootummaan dhimma waldaa kiristaanaa keessa seenuu mormuuf soomana guyyaa 3 labsuudhaan gurraacha uffachuu jalqabanii jiru. Phaaphaasonni addaan ba'an sinoodosii qulqulluun waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa yaada afaan dhalootaan fayyadamuudhaan wangeela amantoota naannoo Oromiyaatti dabarsuu keessatti gurra nuullaanne yookaan dhaggeeffachuu dide jechuun himatu. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa Waashintaniif naannoo ishee keessa jiraatanis Waayit Haawus fuula duratti hiriira bahuudhaan haala waldaa kiristaanaa keessaa yaaddoo qaban ibsuudhaan mootummaan Itoophiyaa hojii kana keessa akka hin seenne waamicha dhiyeessuun isaanii gabaafameera.
Balaa qirqira lafaa reektar iskeelii 7 fi qabxii 8tti tilmaamamu wixata har'aa biyya Tarkiitii fi kaaba Seeriyaa keessatti uumameen lubbuun namoota 2,000 ol darbuun isaa gabaasameera. Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoğan ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin yoo xinnaate lammiileen Tarkii 912 du'anii namoonni 5,400 ta'an immoo madaa'aniiru. Akka pirezidaantiin Tarkii jedhanitti balaa kanaan gamooleen 2,800 ta'an du'aniiru. Oduu biraatiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti balaa helikooptara mootummoota gamtoomanii irratti qaqqabeen hojjettoonni mootummoota gamtoomanii naga eeddonni 2 du'aniiru. Oduu kana ammas jaallanneetu nutti hima.
Helikoopterri kun waaree booda gara naannoo 3 irratti gara magaalaa guddoo bulchiinsa Noord Kiivu goomaatti balali'aatu jirtu dhukaasa jala akka galte dubbihimaa gareen Koongoo keessa jiru Amaaduu Baa dhaabbata oduu ajaansi Fraans Pirees yookaan AFP itti himaniiru. Tayaricha keessa warra turan keessaa tokko rukutame lubbuunsaa ka darbe yoo ta'u kan biraa immoo balaa madaa'u irra ga'us helikoopterittiin kun balalii itti fufuu dandeessee buufata xayyaaraa gommaa nagaan qubattee jirti. Meeshaa waraanaa helikooptera kana rukute akkasumas eenyu haleellaa kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e hanga ammaatti hin beekamne bakki irraa dhukaasames eessa akka ta'e sirriitti adda hin baafamne jechuudhaan dubbii himaan kun dabalanii hubachiisan. Waraanni Afrikaa kibbaas haalli kun mudachuusaa ibsa baaseen mirkaneessee jira.
Mootummaan ce'umsaa maalii aanga'aan tokkummaa mootummoota biyya isaa keessaa akka sa'aatii 48 gadi gadhiisee ba'u ajaja kennee jira. Oduu kanas ammas jaallannee turtuma.
Kan dilbata kaleessaa kana labse mootummaan ce'umsaa maalii andaalii ari'uu kun gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa amajjii 27 darbe kan maalii irratti ibsa kennuuf ragaalee hawaasa sibiilii filamuu loogii qaba jedhame sanarratti ragaa ta'uusaa waliin walqabataa jechuun ibseera. Ergamni tokkummaa mootummootaa kan maalii keessaa gaaffii yaadaa dhiyaate kanaaf battalumatti deebii hin laanne. Andaaliinis yaada akka kennaniif barbaadamanis argamuu hin dandeenye. Dhiittaa mirga namoomaa fi dararaa humnoonni waraanaa maalii michoota isaanii ka ta'an waraana dhuunfaa Raashaa Waagner jedhamu waliin ta'uudhaan maalii keessatti raawwatan jedhamaniinis aangawoonni maalii dhiibbaa jala galanii jiru. Amajjii 31 hayyoonni tokkummaa mootummootaa yakka dhala namaa humnootii kana lamaaniin raawwatamuu malu irratti qorannaa walamni akka gaggeeffamu gaafatee jira. Mootummaan maalii fonqolcha waraanaa bara 2021 raawwateen aangoo qabatee sanbata darbee ibsa baaseen himannaa tokkummaan mootummootaa dhiyeesse tokko tokko cinatti dhiisuudhaan akka seera addunyaa fi biyyoolessaan mirga namoomaa kabajuuf kutannoo aangoonni biyyattii qaban cimsee ibseera.
Filannoon dhuma baatii kanaa Naayijeeriyaa keessatti taasifamuudhaaf karoorfame hokkoraan marsamee akka jiru gareen mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch gabaasee jira. Dabalata oduu kanaatiis ammas jaallannettis hin dabarsa.
Qondaaltonni Naayijeeriyaa kanaaf jecha caasaa nageenyaa amansiisaa kan lammiileen Naayijeeriyaa nagaan akka sagalee kennan taasisu akka hojiirra oolchan gaafate. Kanaaf jecha Aneeti Iwing qondaaltonni Naayijeeriyaa caasaa nageenyaa amansiisaa kan lammiiwwan Naayijeeriyaa nagaan akka sagalee kennan taasisu hojiirra akka oolchuuf gaafatan dandeettii uummanni namoota jeequmsa filannoo waliin hidhata qabu itti gaafatamoo taasisan seera jala oolchuuf akkasumas nageenya lammiiwwan Naayijeeriyaa hundaa mirkaneessuu irratti aangawoonni biyyattii amantaa uummataa saffisaan deebisuun barbaachisaadha jechuudhaan ibsa kennaniin hubachiisan. Magaalaan galma mootummaa kutaa Imoo Eweriin bakka gareewwan adda ba'uu barbaadan filannoo jeequuf jecha aangawoota filannoo irra deddeebiin haleelaa jiru. Qabsaa'aan mirga namoomaa kan garee Human Rights Watchiif akka ibsanitti namoonni qaama deemsa siyaasaa ta'uu fi sagalee kennuu barbaadu garuu kana gochuu fi waadaa xiqqaa yookaan homaa seename lafarra waan hin jirreef rakkoo nageenyaa walqabatee qormaata cimaa keessa galee jiraa jedhaniiru. Kanneen sagalee kennuuf jiranis sodaa guddaa keessa akka jiran ni hubatamaa jedhu. Lammiileen Naayijeeriyaa pirezidaantii haaraaf namoota siyaasaa biroo filachuuf guraan dhala 25 fuullee keenyaa gara wiirtulee filannootti deemuuf jiru.
Hordoftoota keenya oduun keenya kanuma irraa fuwata ammamoo gara gabaasaalee biraatti ceena nu wajjiniin tura. Biiroon fayyaa Oromiyaa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa muudateen dhaabbileen fayyaa hedduun barbadaa'uu isaanii ibsee jira. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi waliin caqasu.
Rakkoo nageenyaa godinaalee naannoo Oromiyaa 11 keessatti uumameen uummanni tajaajila fayyaa sirnaan argachaa akka hin jirre biiroon fayyaa naannicha beekseera. Buufanni fayyaa, kellaan fayyaa fi hospitaalonni sadarkaa adda addaa irra jiran godinaalee garaa garaatti argamanis rakkooleen adda addaa sababa rakkoo nageenyaatiin akka mudatan odeeffannoon biiroo fayyaa naannichaa irraa argame ni mul'isa. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbaboo miidhaa dhaabbilee fayyaa irra ga'ee jedhan yeroo ibsan.
Sadarkaan muda walcalu mana anak kami kabinnya kami jelas sudah dah. Aman cah jelas sudah dah. Anggupa tunjra. Ya aku makan cila kabinnya mata cawit itu kabinnya mata meru makan itu egamuk abah cawit itu esy. Wan teka ani sampul datang ni wan cina ani semua kampul datang dia esy. Jitu. Ateka tu aku betul nano godina kurang kurang tu kesesat terakong pun muda tekin jira esy. Kelam payah bayan sani karena teman bayu tunjru. Kelam payah di botor bah old kanta anita ni encaga esy jira esy. Aku makan es kampul datang es bayu jira esy. Kelam payah kalau betul kosatet sama ke ani yang buatan pasal ini fuli buatan ini kajian ala kantan kira itu. Bukan saya sih, ini dah nerejegai. Akan kami secara perdana, berdansa, asal berdatang ini. Ini dah kami rejegai. Garu, struktur ini sangat jujur. Nama dua tu kau kita nizara, dua cium kami rejegai. Dua tu jujur dah, nama orang mati cium. Aku mungkin Australia ni mungkin ya. Oh, dua cium sebati, berbeda usul sebati. Perdansa tu cawu, berdansa tu cawu. Rasul tu bertemu, Filipsi, Mesalia lah, Korici kesiada mungkin. Ustalo terbaik kesatii muda tadi ini register kes sama ustalo kananu ditajaran kan kesatii wang kudara di Devin di paket muda tadi register.
Jatuhnya nanti, godina lihat dada akajaran itu wajud sedang darbanif dubartoni mana kesatii dahaturan ammas akasuman itu hufira. Tajaj liyala ukubot berotifis adan jite jaraja cunipsani adesi magarsa jatuh godina shua kabatim.
Dubartini dejum paketi dejum kabdu mani ala injuru. Maluma ada tim saya ram nama le mana alang juru ane tiba kit ala maya tinggal cerita curan deh juga curan juru garu maluma ada ti nak kuma boding kenyar doling kenyar dah ni ti dahu cuma ti maluma ada ti wan akaga wan yang bergerakin pagi nama le injuru.
Oge safaiya ta usani erudan godina wallaga bahat hospital kes akata jajila jiran kan eranifi makako negenya ko fan soda dahi wamina kan jiran sabar ko negenya ran kan ke tajajili fayya sirnaate kennud abudan hawas ni rakwadda datif sat la majrajchun ipsani
esu manano majata jirutti amal kan alkan tisu maro tin ko fan jirani tudo ambulansi nal kan alkan indien ni sayu orra kan tena da gamini di muin ti yu keso ta fakenya bumna hospital kenya olte alkan agaknya waktu terakhir buat cerita dalam net jelas juga. Imana genjal rakan kaya rakyat. Alkan dan bulan sih dia. Kita ni imana genjal rakan kaya. Ama fakirnya orang nolak atau kata kamu mana imana genjal jero kesa. So ambulan sih dia wan jitu. Erobai fakirnya patient itu la tu dah aci kamu. Ama bayi ada jelas cerita terus mandor orang sah. Kau ada cerita tuh.
Rakwa kan furud af biron faya malu jitu jeraja cungkan gafan doktor tasfain Dewi Kennanin.
Bacaan si amas gafi memonik abang Davis ni ditanggiran si gafi atau kita emergency akan or basic tapi lubung nama usulah kan ulu gagal sekarang berdasarkan argumen zoni one okay berinale aku mungkin sinkrisis wang buta atau jenis injera ditakori cha misteri saya federalan degar eh garam lain ibu tu kodin kafanudan. Koricota bayi berbayi sota ani matani sayati os terapung kisah timu datu kes seti akan ditetapi anak muda kapal gitu orang kamera desi apa tu ajenmu ragada bersejarah itu akhirnya kan itu hukum itu koricota kan itu ratu ini kapal ini koricota jurusan itu fajar maju kuat atau kuat ini gara-gara mo emergency jelas kis kan jadi waktu kata kelma manggaran nama kamu sharing ini anak jadi itu kan yano degasan kan jargon negara ini kerja beramu abdi korano ayah awasa federala okey okey cai kan jenuh tu ni kiki kan negara ibalaman okey ni jitu kiki ibalaman jitu ni negara nama kuma sharing mobile ni lakukan sebutan jitu kun kiran ini jadi jitu lah abata menjangan kan kesi tu katanya ayah yang jiposti aku makan ustala jadi kan aku itu ustala jadi berhati ini kan aku katanya ketahui dalam jitu jadi kuno dia disuruh janda agasi mitama kanar lagi setia atau je mesti akan disuruh janda ni mungkin yang filmam.
Doktor Tasfain tidak balutan biri cipta beli faya berbadan deb se ijarur afoh je charge rasu ibsanirum.
Halinya gini yang terakhir, wahum bisa garujit debi je cuchu dan berpisah kes masalah ni dah jila kita mesti debi anjur. Bayan sahaja cuchu mitama lagi. Mungkin faya tu kutukus kajilat kan debi anjur, mungkin lah faya semua rasu debi anjur je cuchu. Kan garu aga beragami lalami tajil kalipun deh ini terbe tinggal. Kini harus salah dari mu tajil abe turut tajil kalipun deh jiran cawak anak mukhan tajil abe turut tajil kalipun deh jiran itu. Lahir tajil abu mitan tega era, ama mitan sana mukmat kisah jiran kudo injennye mita amat elek abate tajil umat akhir mu mati tu sancala wan tehi itti deebi'ee jira jechuudha. Tajaajila kennaa jira jechuudha. Tajaajila guutuullee yookiin qabaa tajaajila keessuma emergency service warra jennuun akkuma kana tajaajila idilee namoonni iddoo biraa dhaqanii argachuu hin dandeenye. Karaa irratti sababni tiraanspoortiishiniin hin jirre waan miidhamani tajaajilatti kennuutti deebi'ee jechuudha. Bakkeen baay'ee.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dhiyeenya kana buufataalee fayyaa rakkoo nageenyaatiin naannoo Oromiyaatti barbadaa'an keessaa 33 deebisee ijaaruun hojiitti akka galan taasisuu beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Institutiin raaga haala qilleensaa Itoophiyaa naannolee biyyattii hongeedhaanii miidhamaa turan keessatti rooba bitootessaa akka argamuu danda'u ibsee jira. Obbo Mulaalam Abarraa geggeessaanii damee raaga qilleensaa yookaan meteoroloojii Itoophiyaa VOA'dhaan ibsa kennaniin roobni kun akka naannolee baay'ee qaqqabuu danda'u himanii jiru. Galmoo Daawitii dabalata qaba.
Dhuma torbee darbee kana Institutiin Meteorolojii Itoophiyaa gabaasa raagaa haala qilleensaa biyyattii ifa taasisee jira. Kanaanis roobni gurraan ala walakkaa kaasee naannolee kibbaa fi kibba ba'aatti roobu malee xiqqoo duubatti hiikuudhaan ji'a bitootessaa booda kan roobu ta'uu ifoomsee jira. Obbo Mulaalam Abarraa gaggeessaa kutaa raaga qilleensaa Itoophiyaati.
Ahun nya basaxxarootu ba'aa manam tasfaa miyaasqorataa adeemaa madabanyaa mana batalammadawo ahun kan jireenya dirqa dabara ahun kan madabanyaa zinaa dhageenyaallu ta'uu dhoofu.
Akkas jedhu Obbo Mulaalam. Raagi nuti kennine kun amma wanta abdii nama kutachiisuu miti. Rooba illee argatu. Kana jechaan dura hongeetti ture amma garuu rooba amma ta'e ni argatu jechaadha. Egaa kunis haala qilleensaa jiru yoo ilaalle bitootessa irraa kaasee kan fooyya'u haga eebilaa kan turudha. Haalli qilleensaa garba bishaanni roobirraa dhufuurra jiru kibba Oromiyaafis ta'e naannoo kibba bahaa naannoo Somaaleef naannoo Affaarii fi rooba uumuuf kan danda'udha. Kanaanis 55 rooba idilee kaan kan 15 ta'an ammoo rooba idilee waliin argatu jedhameetu eegama. Garuu amma roobni kun xiqqoo duubatti hirkifachuu mala. Kanaafuu qopheessaa turuun barbaachisaadha. Garuu bitootessa booda roobni kun roobuu danda'a jechuun dubbatu. Haalli qilleensa bishaan garba paasifikii fi atilaantikii rooba uumuuf ka'umsa ta'uu kan jiran Obbo Mulaalam jaarmaya mootummootaa dabalatee dhaabbileen raagaa haala qilleensaa hordofan ammas gaanfii Afrikaa bara haaraa 2023 kanallee dhiibbaa hongee keessaa akka turu raaguu eeranii jiran.
Kanatu keessaanis immoo 55% madabanya. 35% kan madabanyaa yoo ta'u 15% immoo kan madabanyaa balali.
Ammas akkas jedhu Obbo Mulaalam dhibbeentaa yoo ilaallu harki 55 ol rooba idilee. Harki 35 rooba idilee gadi harki 15 immoo rooba idilee ol rooba bitootessaa kanaan argatu. Egaa raagawwan dhaabbilee kaanii rooba idileetii gadii jedhu gaanfa Afrikaaf. Nuti garuu wanti nuti mul'istuuwwan keenyaan argine raaga kana jechuudha jechuun dubbatu. Obbo Mulaalam roobni kun naannolee hedduu kan uwwisuu fi haga eebilaa kan turu ta'uullee dubbatanii jiran. Hongeen naannoo kibbaa fi kibba baha biyyattiitti mudate ammas jiraattota miiliyoonaan lakkaa'aman hanqina midhaan nyaataatiif saaxilee jira. Torbe darbee bakka hongeen itti hammaate jedhamu godina Booranaa qofaatti namoota 1800 olii fi bulchiinsi godinichaa aangawoota naannoo fi federaalaa gargaarsa midhaan nyaataa gaafatee akka jiru itti aanaan bulchiinsa godina Booranaa VOF himanii turuun isaanii ni yaadatama. Ragaan jaarmaya mootummoota dhaabbata gargaarsa namoomaa akka jiruttis ammas hongeen Itoophiyaa keessatti mudatee jiru naannolee Oromiyaa, Somaalee, Affaar, saboota, sablammootaa fi uummatoota kibbaa akkasumas immoo bulchiinsa diree dhawaatti jiraattota miiliyoona 11.8 ol hanqina midhaan nyaataatiif saaxilee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii keenyatti aanuutti ceena. Qophiin keenya torbanii waa'een Ameerikaatii fi uummata ishee waa'ee afaan Yuunaayitid Isteet keessatti dubbatamu irratti kan xiyyeeffateedha. Afaan lammaffaan Ameerikaa keessatti dubbatamu isin dinqisiisaa jedha gabaasni Dooraa Mikooraa. Tuujubeetu harkaa qaba. Waliin caqasu.
Yuunaayitid Isteets keessa afaan Ingiliffaan ala mana keessatti afaan kabiroo namoonni dubbatan bara 1980 bara 2019 gidduu yeroo jirutti lakkoofsi kun dachaa 3 dabaluusa waajjirri lakkoofsa baay'ina uummataa Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. United States keessa kanneen jiraatu uummata 1,068,000 teedamu shan keessaa tokko mana ofii keessatti afaan biraadhaan dubbatu. Lakkoofsi kun bara 1980 23,000,000 ture. Kutaa Kaaliforniyaa keessa kan jiraataniif haadha ijoollee sadii ka ta'an Diinaa Arid akka jedhanitti kun biyyattiin kan ittiin beekamtu biyya uummati afaan adda addaa keessa jiraatu ta'uusaati. Mana ofii keessatti afaan Arabaa dubbatu, kanaaf jalqaba afaan Ingiliffaa dubbachuu dhiisuun gaariidha, as kolugaltoota hedduutu jiraataa jedhan. Afaan Arabaa United States keessatti hedduminaan dubbatamu shan keessaa tokko. Kan irra hedduu afaan Ingiliffaa ijoollee isaaniitti dubbatan Arid ijoollee isaanii afaan Arabaa barsiisuuf yaalaa jiran. Dhuguma dubbachuuf ijoollee eessuma kootii akka koo afaan Arabaa hin baranneen qaba. Warra isaanii komachuu baatanis yeroo mara utuu isaan afaan Arabaa itti dubbatanii afaanicha baratanii jaallatu turan jedhan. Afaan Ispaanish Yuunaayitid Isteetsi keessaa kan dubbatamu afaan lammataati. Uummanni 41,000,000 ol kan dubbatu yoo ta'u afaan kanneen biroorra dachaa 12 mana keessatti dubbatama. Ispaanish garee hawaasa guddicha Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu. 55% ka ta'an kanneen afaan Ispaanishii dubbatan Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalatan. Afaan ka biroo shan Ameerikaa keessatti dubbataman keessaa afaan Chaayinaa, afaan warra Filippiin Tagaloo jedhamuuf afaan warra Veetnaami. Maatiin koo mana keessatti afaan Ingiliffaa dubbatu garuu akka hin irraanfannetti innaan mana barnootaatii galu akka afaanichaan sirriitti dubbachuu danda'u galgala afaan Veetnaam natti dubbatuu ka jettu ka maatiin ishee Veetnaam irraa gamanatti godaanan barattuu oguma eegumsa fayyaa ilkaanii Jeenii Nigweeni. Innaan ijoollee ture. Barbaachisummaa isaa hin hubadhuun ture garuu amma akka gaariitti dubbachuuf barreessuu danda'u kootti hedduun gammadaa jette. Hawaasa hiyyeeyyiif tajaajila hin arganneef kunuunsa ilkaanii tola kennuuf gara Veetnaam yeroo deemtu dandeetti afaan isheetti fayyadamuu dandeesseetti. Hiriyoonni ishee hedduun isaanii lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Veetnaami. Afaan sana sirriitti dubbachuu hubachuu waan hin dandeenyeef dhukkubsattoota waliin haasa'uu hin dandeenye jette Nigweeni. An dargaggoota tola ooltota baay'ee muraasa dhukkubsattoota waliin haasa'uudhaaf waan ta'aa jiru isaan waliin dubbachuu danda'an keessaa tokko jette. Namoonni Chaayinaa, Veetnaam, Tagaloogiif afaan Arabaa dubbatan lammummaa Yuunaayitid Isteetsi qaban hedduu ta'uu waajjirri baay'ina lakkoofsa uummataa ibsee jira. Reymond Joon Mosweelaa oguma eegumsa fayyaa Virjiiniyaa keessaaf kan nama qacaru yoo ta'u maatiin isaa warra Filippiinooti. Afaan dhaloota isaa dubbachuu hin danda'u garuu yeroo dubbatamu ni hubata. Tagaloog loqoda ijoo Filippiin keessatti dubbatamu yoo ta'u mana isaa keessatti dubbatamaa ture garuu sunillee Ingiliffa wajjin wal makaa ture jedha Mosweelaan. An obbolaa koo sadii keessaa quxisuudha. Obboloonni koo hangafa lama biyya Filippiinsitti dhalatan. Warri koos Filippiinsi keessatti kan dhalatan yoo ta'u yeroo as dhufanitti na godhatan. Haati koo afaan Tagaloog natti dubbatti, an immoo afaan Ingiliffaanan deebii kennaafii jedhe. Aadaa dhaloota warra isaatii ijoollee isaatti dabarsuun Mosweelaaf barbaachisaadha. Dhumarratti yeroon fuudhee ijoollee godhadhu tarii afaanicha barsiisullee yoon dadhabe yoo xiqqaate nyaataaf dudhaa aadaa mataa keenyaa akka isaan qabatanii turan gochuu nan danda'aa jedha. Barreessituu waa'ee nyaataaf kan Niyoorka keessa jiraatan Kaatii Eerwee afaan dhaloota haadha isaanii afaan Chaayinaa mandariin irratti caalaatti ga'umsa argachuuf yaaluuf jecha appilikeeshinii afaanichaa fayyadamaa jiru. Wanti nama ajaa'ibu abbaan koo inni adii lammii Ameerikaa ta'es afaan Chaayinaa dubbataa jedhu Eerwee. Kanaaf warri koo ijoolleen isaanii waan isaan dubbatan akka dhagaan yoon barbaan afaan Chaayinaatiin walitti dubbatu kanaaf akka afaan dhoksaatti ilaalu turan jedhan. Isa duraanii caalaa namoonni hedduun afaan lammataa mana keessatti dubbataa innaa jiran kanatti lakkoobsi namoota manatti afaan Ingiliffaa qofaa dubbatanis dabalaa adeemu waajjirri baay'ina lakkoobsa uummataa Yuunaayitid Isteetsi gabaasee jira. Kunis 125% kan dabale yoo ta'u ka bara 1980 keessa 100,000 187,000 ture bara 2019 keessa gara 200,241,000 ol guddatee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee hordoftoota keenya amma qophii torbanii isa biraatii fi isa xumuraatti ceena ispoortiidha. Qophii Dorgommiin ispoortii har'aa biyya keessaa waa'ee shaampiyoonaa atileetiksii isa dargaggoonni waggaa 20 gadii irratti hirmaatan biyya alaatii immoo waa'ee xumura dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoonaa Afrikaa yookaan isa CHAN jedhamu yoo arkaa qaba waliin caqasu.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itiyoophiyaa inni atileetonni umriin isaanii waggaa 20 gadii irratti hirmaatan sanbata leengaddaa raawwatamee jira. Fiigicha biyyaalessaa kilaboonni atileetiksii irratti hirmaatan kanaan kilabiin baankii Itiyoophiyaa qabxii 218 tokkoffaa wiirtuun leenjii Xurunesh Dibaabaa qabxii 213 lammaffaa yommuu ba'u gareen naannoo Oromiyaa qabxii 210 sadaffaa ba'anii jiru. Shaampiyoonaa kilaboonni biyyattii dhiiraaf durbaan irratti hirmaatan kanaan wal dorgommii shamarraniitiin gareen baankii Itiyoophiyaa qabxii 132 tokkoffaa gareen naannoo Oromiyaa qabxii 98 fi qabxii 52 gareen Machaalii qabxii 78 sadaffaa ba'uudhaan badhaasa waancaatii fi maallaqaa argatanii jiru. Waldorgommii dhiirotaatiin qabxii 138 gareen Wiirtuu Leenjii Xurunesh Dibaabaa tokkoffaa qabxii 111 fi qabxii 5 gareen Oromiyaa 2ffaa gareen baankii Itiyoophiyaa qabxii 86 sadaffaa ba'anii waancaadhaa fi maallaqa badhaafamuun isaanii beekameera. Shaampiyoonaan baranaa kun kan taasifame marsaa 11ffaadhaaf ta'uusaa gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa irraa ba'ee beeksiseera. Shaampiyoonaan kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa inni CHAN jedhamee beekamu amajjii 13 bara 2023 jalqabee Aljeeriyaa keessatti taasifamaa ture sanbata leengaddaa olaantummaa garee Seenegaaliin xumuramee jira. Tapha kubbaa miilaa taphattoonni biyya keessa taphatan qofti irratti hirmaatan kanaan gareen Seenegaal biyya shaampiyoonicha qopheessite Aljeeriyaa mo'achuudhaan waggaa tokko keessatti yeroo 2ffaadhaa fi shaampiyoona Afrikaa ta'uu danda'ee jira. Tapha xumuraa irratti kan wal argan Seenegaalii fi Aljeeriyaan daqiiqaa 120 goolii malee erga addaan ba'anii booda peenaalitii kennameen Seenegaalii goolii 5-4 mo'uu dandeesseetti. Tapha sadarkaa 3ffaadhaaf taasifameen gareen Madagaaskaarii Niijeeriin goolii daqiiqaa 90 irratti galcheen 1-0 mo'uu danda'eera. Gareen Madagaaskaarii shaampiyoonaa kanarratti garee dorgommii cimaa agarsiise yommuu ta'u biyyoottan wajjiniin taphatan keessaa Morookoodhaa fi Sudaaniin 3-0, Mozambiikiin 3-1 mo'ee Seenegaaliin 1-0 mo'ameeti kan sadarkaadhaaf dorgome. Dhumarrattis Niijeerii wajjiniin taphatee goolii 1-0 mo'ee xumuruu danda'eera. Taphni shaampiyoonaa biyyoolessaa Afrikaa kun yommuu peenaalitiidhaan xumura argatu inni baranaa yeroo 2ffaadhaaf. Bara 2014 dorgommii Afrikaa kibbaa magaala Keeptaawun keessatti taasifameen gareen Liibiyaa garee Gaanaa peenaalitiidhaan mo'uun isaa ni yaadatama. Gareen Seenegaal tapha kubbaa miilaa Afrikaa bara darbe taasifameen garee Masirii wajjiniin tapha xumuraatiif dhiyaate peenaalitiidhaan mo'uun isaa ni beekama. Dorgommichaan baranaa kanarratti Itiyoophiyaan kan hirmaatte yommuu ta'u Mozambiikii wajjiniin 0-0 addaan baate, Liibiyaadhaan 3-0, Aljeeriyaadhaan immoo goolii 1-0 mo'amte dorgommicha keessaa ba'uun ishee ni yaadatama. Dorgommiin CHAN kun erga jalqabame as Morookoon fi Rippaabilikiin Dimokiraatii Koongoo al 2-2 kan mo'an yommuu ta'u Liibiyaan fi Tuuniziyaan immoo al 1-1 mo'anii jiru. Hordoftoota keenya qophii ispoortii keenya kanumaan goolabna. Hin dagatinaa bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kaye sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi harraf qabu kanuma rawata kopi kenya ratiya da qabdan voafanoromo.com jedati nu erga kopi stoni kopi kana onu wajinu truke sanefe isingalate facha kopi kenya boritini amma walitide binuti bakajirtanuti fayata sinin jenna nagatibula.